Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 20 март, якшәмбе. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстанда гадел мәхкәмә таләп итеп пикетлар уза. Самарның Гали авылы яшьләре читкә китми, өлкәдәге иң зур татар авылының үсеше ни белән бәйле, җитәкчесе белән әңгәмә яңгырар. Удмуртияның Милли музеендагы борынгы татар язмалары арасында дәреслекләр дә, табиб киңәшләре дә бар. Түгәрәк өстәл тапшыруы Тукай яшәгән болгар номерлар язмышы турында барачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Либия күгендә очышларны туктату максатындагы халыкара хәрби чараның беренче өлеше уңышлы тәмамланды дип хәбәр ителә. Япониянең 11 март җир тетрәвеннән зыян күргән Фукусима Даичи атом электростанциясендә вазгыять катлаулы булып кала. Урал федераль юлында һава шартларының начар булуы һәм машина казалары нәтиҗәсендә 100 чакрымлы тыгын барлыкка килде. Казанда якшәмбе ачу көне митингына бик аз кеше җыелды дип хәбәр ителә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Либиядә президент Муаммар Каддафи кешеләре гисянчылар кулындагы Мисурата шәһәре үзәген яулап алды. Шәһәрне яулаганда танкларның да катнашуы хәбәр ителә. Бәрелешләрдә кимендә 10 кеше һәлак булган. Либия күгендә очышларын туктату максатындагы халыкара хәрби чараның беренче өлеше уңышлы тәмамланды диелә. Бу турда АКШ хәрби идарәләре башлыкларының берләштерелгән комитеты җитәкчесе адмирал Майк Малым белдерде. Аның әйтүенчә, АКШ, Британия һәм Франция хәрби кешеләре Либия хәрби кырылмаларын утка тутканнан соң Либия президенты Муаммар Каддафи кешеләре гисянчыларның төп таянычы булган Бенгази шәһәренә һөҗүмне туктаткан. Халыкара кешеләрнең төп һөҗүме Либияның һава һөҗүмнән саклану кырылмаларына каршы юнәлтелгән. Моннан тыш башкала Триполи һава аланы, Бенгази яндагы хәрби техника һәм башка һәдәфләр утка тутылган. Гарәп илләре лигасы көнбатыш илләренең Либиядәге һава һөҗүмен хөкем итте. Лиганың генераль секретары Амир Муса Либия күгендә очышларны туктату һәм тыныч халыкны яклау өчен башка чаралар да бар иде диде. Русия белән Кытай Либиядә халыкара кораллы хәрби чара үткәрелүгә кызганыч белдерде һәм атышларны мөмкин кадәр тизрәк туктатырга чакырды. Һиндстанда Либиядәге халыкара һава һөҗүмнәренә кызганыч белдерде. Русия белән Кытай БМО Иминлек Шурасында вето хукына ия булсалар да, узган атна кеш Либиядәге халыкара хәрби чарага юл ачучы резолюцияны хуплаганда вето хукын кулланмаска булды. Русия белән Кытай һәм тагын 3 ил тавыш бирүдә катнашмады. Иминлек Шурасындагы калган 10 илнең барысы да резолюцияны хуплап тавыш бирде. АКШ саклану министры Роберт Гейтс Либиядәге хәлләрне күзәтү өчен Русия сәфәрен кичектереп торырга булды. Бүген Гейтс Русиягә 3 көнлек сәфәрен башларга тиеш иде. Пентагон сәфәренең кимендә 1 тәүлеккә кичектерелүен белдерде. Япониянең 11 март җир тетрәвеннән зыян күргән Фукусима Даичи атом электростанциясендә вазгыять катлаулы булып кала. Станция инде электр белән тәэмин ителсә дә, әлеге реакторларны суыту җайланмаларын кабыза алмыйлар. Аларны су белән суытуны дәвам итәләр. Азык-төлектә һәм су үткәргечләрдә нурланыш табылу сәбәпле куркыныч арта. Соңгы мәгълүматларга караганда, җир тетрәү һәм диңгез ташкыны нәтиҗәсендә 8100 ләп кеше һәлак булган, 12000-нән артык кеше югалган дип санала. 450000 ләп кеше вакытлы сыйыну урыннарына урнаштырылган. Азык-төлек, су һәм ягулык кытлыгы бар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Пакистанның Белуҗистан вилаятындагы күмер шахтасында шартлау нәтиҗәсендә кимендә 7 кеше һәлак булды. 41 кешенең югалуы хәбәр ителә. Шартлау вакытында алар 1200 метр чамасы тирәнлектә эшләгән булган. Эзләү куткару эшләре бара, әмма аларны исән килеш табуга өмет бик аз. Беренче хәбәрләргә караганда шахтада җыелган метан газы шартлаган. Misr xalqı konstitutsiyani o'zgartirish referendumi natijalarini kutdi. 20 yillab hokimlik etgan prezident Husni Mubarak shitlashtirilgandan so'ng o'zgan shimbada o'tgan referendum erkli ham ochiq deb belgilandi. Onda millionlarcha saylovchi qatnashdi. Referendumni Mubarakdan hokimiyatni o'z qo'lina olgan yuqori harbiy shura uyushtirdi. Bu yil parlament ham prezident saylovlarida o'tar deb kutiladi. Rusiyaning Ural federal yo'lunda havo shartlarining nashar bo'luvi ham mashina qozalari natijasida 100 chaqirimli tig'in borliqqa keldi. Tatariston, Boshqirdiston, Samar ham Orenburg o'lkalarida bigrakda yuk transporti harakati qiyinlashdi. Yo'lning qaybir ulushlarida mashina yurituvchilar endi bir necha kun bo'yi turadilar. Qor yog'u davom etu harakatni joylovga qumashovli. Samardagi g'adatdan tashqarilar ministrligi bo'ligi mashina yurituvchilarni suv ham oziq-tilik bilan ta'minlovchi uyushtirilganligini bildirdi. Qozonda yakshanba oshu kuni mitingiga borlig'i 150 kishi kishi yig'ildi deb xabar etildi. Yig'ilganlarning da ko'pchiligi jurnalistlar, fotograflar, shorani kuzatuvchi tartib saqlov xizmatkarlari ham turalar edi deyiladi. Yablka firqasi ham kommunistlar bu jinda shahar boshlig'i Insur Metshinning vazifasidan ketuvini talab etishaklarini aytib, shoraga kiminda 600 kishi yig'irga umidlanuvlarini bildirgan edi. Ufada kishaga K26 xususiy buralog'i qozasini tekshiruv ishlari bora. Buralog' Ufaning 8-mart bistasi yonida chib jimirildi. Qoza vaqtida onda buralog'ning xo'jasi ham uning tonishi bo'lgan. Buralog' xo'jasi xastaxonaga solingan. Birinchi xabarlarga qaraganda tubandan ushishi buralog' qoti qo'rqotlamini berilib yerga tushgan ham ikkiga yorilgan. Buralog'dagi ikki kishining ondan chiqib ulguruvi xabar etildi ham shundan so'ng ona o't qopqan. Tekshiruvchilar buralog'ning ishishlar uchun ruxsati bo'lmagan deb bildirdi.
Shoshi ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
Ozodlik radiosi Sili Boshqirdistondan otnalik kuzatuv tinglarga chaqirabiz, hurmatli tinglovchilar. Respublika xalqining xizmat haqqi Rossiyadagi o'rtacha xizmat haqqidan tubanroq. Bu haqda prezident Rustam Hamidov Qurultoyga yillik yo'llanmasida bildirdi. Lekin unda milliy masalalar to'g'risida so'z bo'lmadi. Shulayoq bu otnada Boshqirdistonda kishi huquqlari harakati bilan jamoat uyushmalari g'adil mahkama talab etib piketlar uyushtirdi. Bular haqida to'liroq aytib Ufadagi xabarchimiz Karim Yovushov siyli.
15 martda Boshqirdiston prezidenti Rustam Hamidov o'zining birinchi yillik yo'llanmasi bilan Boshqirdiston qurultoyida chiqish yasadi. Albatta, Hamidov elekki prezident Murtaza Rahimov tugul. Rahimovning shunday yo'llanmalari negizida Boshqirdistonning uning qo'l ostida bor ulkalarda qotirib shashga otuvin, iqtisodni shomasiz o'suvin, xalqlar do'stligining tog'inda nig'ovin tasvirlagan so'zlar turkumidan turadi. Hamidovning yo'llanmasida da Соңғы вақытлардағы оңай өзгерішілер белгіленіп өтілі. Шулай 2010 yılда, 2009 yıl білен шоғыштырғанда, шетелдер инвестициялары 80%-қа артқан, әм 500 миллион доллардан артып кеткен. Сәнәғәт жетіштіру көлемі 14%-қа артқан. Хайыр шушылардан башқа оңай өзгерішілер болмаған екен. Әміне Рахимов шырында Башқырстанны Русияның башқа түбәкләрінен нықлап алда барушы деп тақырарланған тезис ялған болып шықты. Хамитов айтуынша, Башқұртстанның бюджет көрсеткішлері, инвестицияны жәлеп ету көрсеткішлері Русиядағы орташа көрсеткішлерден төменірек. Ең ашақсы дергенде, Башқұртстанда ішсіздік Русиядағы орташа соннан зоррақ екен. Башқұртстан кішілерінің қызмет хақы Русиядағы орташа қызмет хақынан 25%-ға төменірек. Кішілерінің тұрлық білен тәмин етілуі көрсеткіші бойынша Башқұртстан Русияда 56-шы орында тұрып айып тұра екен. Ғымымен, Хамитов айтуынша, иқтисад үлкесінде бюджет оқшаларын әрем шәрәм ету, дәулет заказларын коррупция көзлігінден бөлу, әм башқа жетірсіздіклер, жинаятлер тұлып ята. Шонысы қызық. Рустам Хамитов, Русия президенті Дмитрий Медведев білен болған ұшырашу уақытында, өзінің 30% әш уақытының милли мәсәлелеріні қорауға кетуі турында білдірген еді. Әмі еллық еллемасында, ғымымен милли мәсәлелерге орын болмаған. Әмі ол өзінің шығышының түп үлішін, башылышын, хакимиет қам кеші, хакимиет қам жәмғиет мүнәсәбәтләрі мәсәлелеріне бағышлады. Хамитов айтуынша, хакимиет – namuslı, aşık hem cevaplı bularga tiyish. Elbette, o hakimiyet almasını uşurunun katlaulu ikenligin ura büte olmadı. Ne desen de, Kupşilik rayon hem şehir başlıkları, Rahimov kadrları bulup kolalar, hem Hamitovka astırtın ınak başa oluylar. Şuna kuredir deyinde, Hamitov kuşuş şırı tınış bulmadı deyip bildirdi. Hayır dürüsün etkende, kuşuş şırı elige tamamlanmagan. Kuresin bunun işi korşuluklarga, Hamitov komandasının tüzümü de bite başlagan. Коммерсант газетенин Башкырстандан 10-шы марттагы кушумтасында хабар этилгенче, Башкырстан президентинин хакимият башлыгы Әнвар Махмудов хукук саклоо органдарына бүгүнкү хакимиятты танкитли турган Шурали исимле сайтны һәм Уфимский журнал сайтын жоопко тарттырууну сурап мөрөҗәгать иткен. Элекке хакимият Муртаза Рахимов режимин сенеккелүче Уфагуб сайтын мәхкәмәгә биргән иде. 2008-нче елны башланган ул процессның бүген булса ахыры ozağa görünmü. Mugayen beysiz sayıtlarını mahkeme aşı ozıqlarına tıraşu, başkırt hakimlerinin milli uzunşarıgı bulup turadır.
Ozatlıqta Ufa Ovazı. Şuşa hem başka yanılıqlarını siz internette de taba alasız. Ozatlıq.org.
Bu atnada Başkırstan'da kişi hukukları üçün Gümumurusiya Hareketi'nin Başkırstan Bülükşesi inisiyatifası bilen Baytak Jemaat Uyuşmaları birleşip Aşu günü Grajdanlar Aktivliği şoraları utkerdiler. Bu şoralar 12 Mart'ta Ufa'da polisi hükümeti kirekmi, siyasi tutkunlarga irek, Rahimov milyardlarını devletke koytar, biz Rusya'da gadil hukuk sisteması buluğun tilibiz, İzmisyev'ni irikke şıgarırga degen lozunluklar astında utken mitinikten başlanıp gitti. 14-16 Mart'ta Şuşuk lozunluklar astında 20'den artık rayonda piketler utti. Bu şoralarının maksatı durunda kişi hukukları üçün Gümüm Rusya Hareketi'nin Başkırstan boyunca jitekşisi Leonid Chernov şularını bildirdi.
Bizim Başkırstan Respublikası'nda 12 Mart'tan alıp 17'sine şimdi Mart'ta hepleri bugünkü günü Respublikada piketler ötkerebiz. Bu piketlerin tüp maksatı nerse de belirtilmeli. Bugünkü günü en birinçine etkisim ki de bizden indi Rusya sütü, Başkırstan sütları hadi vakitte de gadil bulurga tiyiş. Halık yağında bulurga tiyişler. Şuna etkisim ki de biz indi şu sütlarının gadilliği için tırışamız. İkinciden etkisim ki de biz şu İzmistiv diyen bizden indi senyatör Başkırstan'dan biz onu yoklamayız. Ну biz yoklayız, чтоб справедливый суд болсын.
Анын үстүнөн.
Анын үстүнөн и бүтүн процессларды болгон сотто болгон процесс халыкка көрсөтсүндөр. Биздин средства массовой информации барышында көрүлгөн иштер булардын халык көрүлгөн иш ул нинди киши менен иштегенин халык болду мында Башкортостанда шуна айтып кетет. Үчүнчүдөн айтып кетсек менде бүгүнкү сетинде биздин Башкортостан бюджетине 2 миллиард жарым акчаны Муртаза Губайдулла Рахимов кайтарып берсин деп чыгабыз. Доллар менен инде şu долларына кайтарып биздин Башкортостан казнасына салсын деп айтасым келет.
Мына бу райондарда нилерде өтүп кетинде bu milisiyalar, yoma hakimiyet, nişikler bu sizin şoraların ötkeri vakmaşı olamadı mı?
Milisiya, bugün polisiya, dimizinde polisiya, robotiklar bizge indi. Bir gidemde kumaşı olamadılar, alar bizge yerdem ettiler. Belarus kalasında alar biz etkileşimini oranını boşalttılar. Şunu başka yerlerde de bu aksiyaların ötkeriye bir yerdem ettiler. Etip gitesim ki de rayonlarda bile, Buzdak rayonu etip gitesim ki de Buzdak rayonunda indi. Hakimiyet başlığı iyiinde koşup yaptı. Hani şirler kendi beytelisiler ikildi. Anın indi şir koşup yatkan şun arkasında susuldu bizden uvedomlini birbirler. Ondan sonra indi ol bizge yazı güverde postanavlini, что не соответствует ol postanavlini bizge пришлось прокурора Шакири отменить итарья, прокурор отменить
сіз...
Район прокурора Буздяктин сіз дүрюс, сіздің яқта дүрюстек, сіздің яқта закон, уткерегіз деп бұйрық берді. Шуңдан соң уткердік Буздяк районында.
Элекмет шулық прокурорлар, шулық районның милиция башлығы, қазір полиция дегенде, олар бет район башлығының аузына қарап тұралары. Қазір хәл өзгерген ме?
Қазір хәл өзгерді, прокурор работниклары, полиция работниклары халық яғында деп айтасың. Халыққа ярдәм еттілер, бек рахмет аларға. Шулық вақытта, шул өз вақытында вақытша регулировать еттілер дегенде. Паразлар. Мына тагын шушундай кыйын боюнча инде айтып кетесим киле Куштаренкада кызыгы болуп алды. Слушай, шулык хакимият башлыгы Юсупов дебиз инде кошеп, подписать итмеше үзенең начальник отделасын җибәртеп, справка яздыртып, шундый хәлләр белән
кошеп ятты дигәндә, менә бу пикетны үткәрергә рөхсәт бирмичә.
Рөхсәт бирмичә инде. Ул бит инде федераль законнар 54-нче федераль закон буенча әйтү администрациягә уведомительный характер гына бирә.
Рөхсәт тәкер.
Рөхсәт тәкер. Уведомительный характер. Вероятно, мин аңлап бетерәлмим, шушы хакимият башлыклары шушы федераль законны ныклап өйрәнгәннәр, укыганнар дип әйтәсем килә.
Бу мондый ризасызлык чаралары әле шушылай үтте дә киттеме, тагын киләчәктә нәрсәләрдер планлаштырыламы?
Әле алдагы көннәрдә менә инде без уйлыйбыз 4 ел якларында үткәрергә, потому что 4 елдә халык китә безне, шул ук Бирскидә халык китә, пикетлар үткәрергә кирәк инде. Республикада халыклар киттерә, халык бүгенге көнне пикетка чыгабыз, ярдәм итәбез дип торалар.
Ә менә Уфада сез бит берничә урында үткәрдегез. Халыкның мөнәсәбәте ничек дип әйтер идегез?
Халыкның мөнәсәбәте безгә карашы бик әйбәт. Халык килеп бездән сораулар алды, газеталар алдылар.
17 мартта шундый пикет Башкортстан Курултайы депутатлары утырган бина каршында үтте. Мин пикетка катнашучылар белән әңгәмәләшеп алдым. Сүзне ни өчен Рахимов Башкортстанның нефть предприятиеларын сатканнан соң кергән акчаларны республика бюджетына түгел, ә үз карамагында булган Урал хәйрия фондына күчергәнлеге тирәсендә башланды. Пикетта торучы Рахимов бу әтлеген Мәскәү белән килешеп эшләгән дигәнрәк фикерне белдерә.
Менә бар да әйтәләр Мортаза акчаны кайтар. Мин дә шулай дим. Ну, мин уйлыйм, монда Мортаза бирәләр икән алган инде ул. Һәрбер кеше шулай эшли бүгенге көнне. Ну, бит аңа Россия президенты орден кадады аның күкрәгенә. Наверное, шушы акча урлаган өчендер. Менә шушы бар да аңлашылмый миңа.
Бәлки Россия президенты белмәгәндер Мортаза Рахимовның шушы нефтянканы сатудан кергән 63 миллиард сум акчаны үз карамагына алган.
Мин алай дип уйламыйм. Мин уйлыйм, нәшет ул аны бик яхшы белгән, чөнки Сипашин күп мәртәбәләр сөйләнде. Менә Мортаза или Мортаза кешеләре акчаны урладылар. Без аны тикшерәчәк, без урлаган кешеләрне табып, төрмәгә утыртачак без дип күп мәртәбә шулай сөйләделәр. Тие Сипашиннар әйтте. Шуңа күрә мин уйлыйм, аны Медведев белми кала алмас.
Пикетта торучы икенче кеше бер ханым Измесьевны мин якламыйм, әмма ул җинаятьләрне бер үзе генә кылмаган дип исәпли икән.
Болар бит инде бергәләшеп ашадылар, эчтеләр. Бик нык.
Болар кемнәр?
Менә бу безнең башкорт ние. Башкортстан җитәкчеләре. Бик нык байдылар. Ис китәрлек байлыкларны тупладылар. Акчаларны кая куярга белмичә йөрделәр. Шуннан килет кенә менә шушында берничә кешене элегрәк тә утырткалар, мирары фамилиялар оныттым инде.
Алар утыртмадылар, үтерделәр генә әле.
Үтерделәр. Урыс кешеләрен и татар кешеләрен гөл нитәләр. Башкортлар барса да алда гөл.
Тагын бер ханым, әгәр Измесьев җинаятьче булган икән, аны сенатор итеп билгеләгәндә ФСБ нигә бу турыда әйтмәгән ди?
Менә әгәр дә Игорь Измесьев начар булган булса, шушы госсобранияның депутаты була алыр идемени? Мәскәүгә сенатор булып китә алыр идемени? Менә президент кая караган? Федеральны нәләр? Президент кая караган, ФСБ кая караган, Изместевны депутат итеп, сенатор итеп җибәргән вакытта, минемчә, бар да гаепле.
Ягъни, әгәр инде чынлап та Изместев гаепле булган икән, ул вакытта кешеләр үтереп йөргән икән, тегеләй булай, моны ФСБлар белергә тиеш.
Әлбәттә, әлбәттә. Әлбәттә.
Шулай итеп, Башкортстанда башкорт милли оешмалары башкортларга төрле өстенлекләр, өстәмә хукуклар таләп итеп чаралар уздырганда, башка милләт вәкилләре хукук системасында гаделлек, канунылык урнашуын, Рәхимов президентлыктан киткәндә үзе белән алып киткән 63 миллиард сумны дәүләткә кайтаруын таләп иткән митингләр, пикетлар үткәрәләр. Монда пикетлар киләсе атнада да үткәрелер дип көтелә. Иң мөһиме, бүгенге Башкортстанда көч структуралары мондый чараларны үткәрүгә кымашаулык тудырмыйлар гына түгел, күпмедер дәрәҗәдә ярдәм дә итәләр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Самарның иң зур татар авылы булган Галидә бүген 714 йорт бар. Анда яшәүче татарлар читкә китмичә үз авылларында төпләнеп калу ягын карый. Туышы балалар саны да арта бара, истәмә эш урыннары булдырыла. Самарның Пахвиснево районына кергән Гали авылы җитәкчесе Идрис Муллабаев Азатлык радиосына авылның киләчәк планнары, төзеләчәк кырылмалар турында сөйләде. Самарда хәбәрче Шамил Баһауддин башта авылда халык саны белән кызыксынды.
Менә алдагы елларга чаштырганда сезнең косяка үзгәрде. Кимү ягындамы халык саны арту ягындамы? Конкретно менә соңгы саннар авылыгызда ничә кеше яши?
Бүген дә авылда 2031 кеше яши. Алдагы ел белән тикшергәндә безнең быел 4 кеше халык саны артты. Артты, нәрсәдән? Действительно, авылдан безнең бик сирәк кешеләр, кайтучылар ил, буш илләр авылда практически юк. Бар только пенсионер, бабайлар үлгән одинокий мәңнәрнең кызына инде болай. Киткән урынына икенче семьялы кеше килеп, ине сатып алалар.
Ничә йорт инде бүген көндә алда?
Бүген көндә авылда 714 йорт, менә шы 714 башларында тұрушылар бар.
Соңгы елда һәм киләчәктә елына ничә бала туды һәм туарга тора? Мәктәпнең язмышы бит инде бу балалар туды.
Әгәр үткән елның 10-нчы елына алганда туды бездә 18 бала, быелга 11-нче елга уже мартның менә бүген 12-сенә уже 4 бала туды, туачак безнең елазагына 20, общий 23 бала. Бу инде әйтәсем килә, моны мактанып та әйтим, ну, престиж бар, ел саен былтыр 17 булса, быел 23. Бу халык саны да арта, бала саны да арта. Что әйтеп була, перспектива авылныкы бар. 10 елга авыл яши, яшәячәкте.
Мәктәп балалар белән тулы инде.
Мәктәп школыбыз районда 3-нче урында. Балалар саны буенча үзебезнең менә шу мәктәбендә 7 бала укый. Только үзебезнең авылныкы гына бөтен районның мәктәбен алганда, анда чит авыллардан алып килеп, менә аларның балалар саны күбрәк. Шуның өчен безнең мәктәп 3-нче урында.
Идрис Афанды, менә авылыгызда проблема бу балалар бакчасында. Сез аны инде моңа кадәр күтәреп килгәнегез, ул мәсьәлә чишелер кебекме юкмы? Авылда ел саен 20 бала туа, ә балалар бакчасы юк.
Бүген көндә авылда безнең 6 яшкә хәтле балалар 130 бала, менә проблема безнең шушы балалар бакчасы инде. Бу проблеманы без ел саен күтәрәбез, даже губернатор белән хатлар язып, хатлар үзенә дә күреп әйттек. Проблема бу ел решаться итәргә тиеш. Менә 15 мартта губернская думада вопрос решаться итәргә тиешләр. Кертергә тиешләр бу елга елга проектный сметага.
Бу инде ничә балага исәпләнгән булачак?
Проектка 120 балага ия.
Бу бит инде якын елларда өстәмә эшләр урыннары да булачак дигән сүз авылда, әгәр дә кешелса.
Монда действительно урыннары ачылырга исәп бар әле. Безнең авылыбызда ике фирма бар. Берсе эшли маллык белән, җир ни белән. Шуны сала быел ферма сау сыерларына. Бүген көндә аның 200 баш җәннеге бар, сыер җәннеге. Шуңа быел сала ферма. И менә монда арта эш урынында.
Күп өстәлә инде.
Өстәлә бүген көндә аңарда эшләй 25 кеше, киләчәктә 150 эшләячәк аның өендә.
Резервында соңгы елларда менә Самартага генә Агыла, Кавказ, Урта Азия якларына халыклар сезнең авылга килеп урнашырга теләүчеләр юкмы ул яклардан?
Алар біздің ауылда өлгәрі рәк бар, енді бір 2-3 жылда. Мұна да алар бізді көбейгенлер. Ну, қазір алар біз әзеттік. Сенке алар қандай сұндай халық алар. Келген елде ұрнашып 1-2 ел нелеріңіна әкірінгінәштейлер. И 5-4 жылына уже аза башылар. Шоң үшін біз аларыны бек мұнда көтмейбіз. Алар мұнда тұлқа келіп тәртіп бұларға, я бірерсін наркотик или нимы, алар шундай әйбірлеріңіне шығырларыңа нетерлейділер.
Мұна бұл сіздің ауылда бүгінде аптекаларда ішілі, автомастерскойларда бар, тапталарда ярасыз. Мұна сіздің мұна қайдар болмаған бірер үш ашырға тұрасыз ма ауылда, ек ма?
Өткен елі біздің қылбасымызда халел бар жүйінде, халел рәсих. Әфенділіңіз әсек мұна кетті үш, деп айтам енді мен ашты яңа сейх. Аның сейхында әзірлілер профнастил металл бойынша елді. Қалай ясап, шушы ауылымызға кімнер исала төбелеріне қалай алып, заборларын ясап, шушы халыққа үш орны болғаш, халық сеткәрдік. Ештәрі қаңарда көп үшілей, сұмыз ештәрі бізнің сеткәрдік әс кетті, бәр тұршалар енді.
Бұл яңа цехта неше кіші үшілі, әм келешекте неше артуы нешеге жету бар?
Яңа цехында башта 5 кішіге ашты, 5 кіші үшілі башлады. Ну, мұна бұғын күнде ол қазір производствосын көптерді, заказдарда көп бола башлады, соның үшін 10-15 кішіге арттыра бұйыл. Мұна 60 кіші қылбасын цехында үшілесе, мұнда 15 мұна 75 кішіге әйті бола бір зор колхоз рабочылары дейді.
Сіз Самар өлкәсі, Пухизны районына кірген Гали ауылы түрәсі Хамит оғлы Идрис Муллабаев білән әңгемә ішіттігіз. Шамил Бахауттин, Азатлық радиосы, Самар.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, тарықтар көлі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, әу өзі бізге метал алып келесекте.
Босқыстында яшау үші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұт жұртқа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижал.
Хәзер Удмуртия яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республиканың Милли музейында борынгы татар китапларын саклауга зур игътибар бирәләр. Гарәп алифбасы белән татарча язылган әлеге китаплар арасында мәдрәсәләрдә укытылган төрле фән дәреслекләр дә бар. Гомумән инкылапка кадәр татар басма китапларының исемлеге 15 меңләп булган. Алар Русиядә генә түгел, ә чит илләрдә дә чыккан, чөнки Русиядә басыла торган китаплар нык цензура аша уза торган булган. Татарлар үзләре дә Европа авторларын зур кызыксыну белән укыган. Тулырак әйтеп иҗадый хәбәрче без Хәмидә Гайфуллин асили.
Татар теле дөньяда таралган телләр арасында үзенең кулланышы буенча 14-нче урында тора. Туган телен саклап калуда безнең бабаларыбыз күп тырышлык күрсәткән. Шуның өчен язма чыганаклар булдырган. Республиканың Милли музеенда сакланган шушындый китаплар белән безне музей хезмәткәре Резидә Әхмәтвәлиева таныштырды.
Музейга кергән китаплар иске китаплар, кыйммәтле китаплар, махсус бүлмәләрдә саклана, язма чыганаклар бүлегендә.
Милли музейның язма чыганаклар бүлегендәге сирәк китапларны махсус пакетларда саклыйлар. Бу китапларны саклау өчен бүлмәләрдә махсус температура, дымлылык булдырылган. Бу китапларны Резидә Әхмәтвәлиевага бүлек хезмәткәре үзе китерде. Пакетлардан зур саклык белән үзе алып өстәлгә төзде.
Музей үзенә тарихи яктан иштәлеге белән бай булган китапларны җыярга тырыша. Бу китапларны саклар өчен үзенең шартлары бар. Ул 18 градус җылылыкта булырга тиеш, савытларда саклана. Китапларның төсләре үзгәрмәсен өчен, зарарак саклансын өчен монда дини китаплар юк дисәң дә була. Журналлар, периодик басмалар. Мин бу китаплар белән эшлим. Бу китаплар гарәп графикасы белән язылган татар телендә.
Татар телендәге иң борынгы кулъязма китаплар 17-18 гасырга туры килә.
Татар халкы борынгыдан ук укый яза белгән. Безнең бабаларыбыз иң башта рун язмасы белән кулланганнар. 7-8 гасырга кадәр инде ислам динен кабул иткәч билгеле гарәп графикасы кергән. Без бүген гарәп графикасы белән язылган татар китапларын карыйбыз. Музейда гарәп графикасы ысулында язылган саклана торган китаплар арасында иң борынгы соңғысы қол язма китабы. Ол китап 17-18 ғасырға қараған. Әйінде басма китабы ең бұрынғысы. Ол Қазан университетінде басылып шыққан китап, дини іштәлікле. Бұл китап 1843 жылға қарай.
Ол Қыран тәфсири китабы. Ең мәхеме, китаплар ғарәп графикасы негізінде татар тілінде язылған. Музейнің язма шығанақлар бөлігіндегі китапларының барысы да типографияда нәшер етілген. Олар түрлі тармақларға қарай.
Мәселен, мында Ялт-Ялт деген журналы. Бұл китап математикадан, математика, алгебра китабы. Оқушыларының мәдреседе оқытырған китап. Міне бұл китап табиб тәқдимнәре деп атала. Мәселен, яшын суққашнішлерге. Міне мұнда язылған русша тәржімесі литаргия деп язылған. Ол кішінің себепсіз иқыға кету деген не аңлата. Кіші табиб кеңесшілерін өзінің үстелінде тұтқан күн сайын шушы китапқа мүрәжәғәт еткен.
Табиб кеңесшілері китабы ғарәп хәрефләре белән татарша язылған. Әмма ғажайып хәл деп дәвам итте Резида Ахметвәлиева.
Типография сулу белән эшләнгән бу китап шунсы кызық. Ғарәп графикасы белән бу китап басылган татар телендә, ләкин шигырьләрнең тәрҗемәсе язылган рус телендә. Менә шунсы кызық. Мин беренче мәртәбә мондый китапны күрәм. Ғарәп графикасы белән татар телендә һәм русча тәрҗемәләр монда кертелгән. Тагын бер китап. Бу Урман торышы. Китап дип тә әйтеп булмый инде, бу журнал дисәң дөресрәк булыр иде. Чөнки бу периодик басма. Димәк, татарлар өчен дә кызык булган ул 19-нчы гасырда, 20-нчы гасырларда да татарлар кызыксынганнар Урман торышы белән. Тагын бер кызыклы китап Тәкбирнәмә. Бу китап 19-нчы гасырда басылган. Тәкбирнәмә беләбез инде кешеләрне тәкбирләү китабы. Төштә нәрсә күрсә кеше шушы китапны ала да, китап буенча юры. Китап тулысынча түгел, китапның өлеше генә шулай булса да, бу безнең өчен бик кыйммәтле.
Әлеге китап таушалып беткән. Дөресрәге, бу китапның бер өлеше генә, димәк, кешеләр аның белән еш кулланган. Резидә Ахметвәлиева татар телендә басылган борынгы китаплар турында тагын кызыклы мәгълүмат җиткерде.
Революция кадәр татар басма китабының исемлеге 15 меңгә якын булган. Татар дини китаплар белән генә шикләнмәгән. Шуңа күрә бик кызыксынып укыганнары Европа язучыларының китапларын, бу Шекспир, Шиллер, Виктор Гюго, Дюма, бик күп төрле башка Европа авторларының китаплары басылып чыккан. Аннан тыш күп төрле журналлар басылган.
Шираттагы кызыклы басмалар арасында Ялт-Ялт журналы, ул Казанда нәшер ителгән. Бу әдәби һәм сәяси басма. Журналда вакыйгалар, татарлар тормышы чагылыш тапкан, шул ук вакытта мәкаләләр, сатира алымнарын кулланып язылган дип аңлатты Резида Ахметвәлиева. Музейда сирәк китаплар арасында кызыклы дәреслекләр дә саклана. Мәдрәсәләрдә шушы китаплар нигезендә физика фәнен укытканнар, шулай ук химия дәреслекләре дә бар. Тагын бер китап игътибарны җәлеп итте. Ул математика һәм алгебра дәреслеге. Анда китерелгән таблицадан күренә, 18-19 гасырда мәдрәсәләрдә хәтта саннарны да гарәп графикасы нигезендә өйрәткәннәр.
Шуны әйтәсем килә, Дрием. Россия хөкүмәте бер тиен дә бирмәгән татар китапларын басып чыгарыр өчен. Шуңа күрә, гомумән татар китаплары әдәбиме, журналмы, газетме, дәреслекләр дисәңме, алар бары да нәкъ менә шул татарларның үз акчаларына гына басылып чыккан китаплар. Татар китап басучылары, алар шикләнмәгәннәр Рәсәй белән генә. Рәсәйдә бит инде татар китапларын басуга цензура бик каты булган. 3 катлы цензура аша үткән татар китаплары дөнья күрү алдыннан. Шуңа күрә чит илләрдә бик еш кына басканнар татар китапларын бастырганнар китап басучылар. 19-нчы гасырда, 20-нчы гасыр башларында Рәсәй фәнни академиясының эшчеләре, Рәсәйдә яшәүче бүтән халыклар белән бер рәттән татарларны да тикшергәннәр, татарларның этнографиясын. Менә шундый нәтиҗәгә килгәннәр. Грегори дигән Россия фәнни академиясында эшләүче булай дип яза. Һич шиксез татарларның уку, язу белүе Европа халыкларыннан да ныграк дип язган. Менә шундый югары дәрәҗәдә тасвирлаган татар халыкның уку, яза белүен. Аннан тышта бик күп галимнәр татар халкын мактаганнар шушы уку, язу белүләрен. 1926 елда үткәрелгән халык исәбе буенча татар халкы уку, язу белүе белән иң беренче урында торган Россия халыкларыннан.
Шушындый гарәп графикасы белән нәшер ителгән китапларны музей кабул итәргә әзер. Әлеге китапларның күбесен милләттәшләребез китерде дип дәвам итте Резида Ахметвәлиева.
Газиз Зулдин Фәнюсовага алып киләләр үзләрендә булган шушы иске китапларны, гарәп графикасы белән ташламас өчен китапларны. Фәнюсов инде миңа тәкъдим итәләрне.
Резида Ахметвәлиева белән китапларны карап чыккач, музейның язма чыганаклар бүлеге хезмәткәре бу китапларны яңадан пакетларга зур саклык белән тутырды һәм үзе үк аларны махсус бүлмәгә алып та китте. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Vatanım Tatarstan gazetinin 10 mart sonunda Tuqay yaşayan Bulgar qonaxanası uğruna nərsə tiklər deyən yazma basılıb çıxdı. Bina muzeyi bulur Məsəudə yerdimi, onun hujası həm tüzüşüsü kimlər? Şul turda qomunub gitgən bəxəstə 50-gə yaqın uquşu Matbuqatru internet səxifəsinə üs fikirlərini yazdı. Azadlıq radiosunun Qazan bürosu bigirək də qoynar xisli həm qızıqsın uşa millətdəşlərgə radionun tügərək istəlində qotnaşıb uzara bəxəsləşirgə şaqırdı. Bu təqdimini Vatanım Tatarstan gazetinin bölük müdiri Alsu Xəsənovi kungilinə yaxın qabul edib, əlgi əngəməni birgə ayıştırğa təqdim etdi. Xəzir sizgə Azadlıq Radiosunun Vatanım Tatarstan redaksiyası bilən birgə ayıştırğan əngəməni tınlarğa təqdim etdəbiz. Onu Rimzil Vəli olub bara.
Түгерек стел сөйләшү алдыннан матбугатру интернет сәхифәсенә укучылар язып куйган фикерләрне форумда яңгыраган тәкъдимләрне тыңлыйбыз. Бу җаваплар Ватаным Татарстан газетасында Булгар номерлары урынына нәрсә төзеләсен дигән сорау белән чыккан мәкаләгә иде.
Томана, мин аңламадым, монда нәрсә төзеләсен? Кунак хәнәме, күңел ашу үзәгеме, сәүдә йортымы, офислармы? Һәм ни өчен һаман аның хәтәбе эскизный проектын халыкка күрсәтмиләр? И вообще, кем аның реаль хуҗасы, архитекторы? Бу яңа әйберне шундый зур җанҗаллар чыгарып, бу урында төзүнең хәҗәте нидә? Илхам, монда торговый центр була инде, наверное. Хәзер бары 3 нәрсә төзеләр бит. Кибет, АЗС, стоянка, кайвакыт сауна, оздоровительный центр. Иркә, баш тукайчы, хронологик рәвештә язып куегыз әле, пожалуйста. Кайда күпме яшәгән? Өйрәнелгәнме бу? Белүчеләр бармы? Пушкинның һәр изен саклыйлар. Әкәмәт ничек оялмыйча шундый җавап биреп була? Неужели акча шулай намус, вөҗдан дигән нәрсәләрне тулайым каплый ала? Акчага туймас кешеләр кемнән туа? Ничек кайда үсәләр? Иркәгә яза берәү. Менә Тукай музееннан башка да күз аллагансың бит. Анда барып аяк ордырып, кием акча туздырып йөрмә. Китапларын укы. Китаплары, шигырьләре басылса, мең музейдан да файдалырак булыр инде яшьләргә. Музейлар тоткан акчага китап бастырсак, күпкә утышлырак ва файдалырак булыр иде. Музейсыз да проживем. Берәү бар шул җиткән, күп нәрсәнең кадере булмый.
Менә шундый каршылыклы фикерләр Ватаным Татарстан газетендә басылган мәкаләгә карата matbugat.ru сәхифәсендә укучылар тарафыннан язып куелган. Ә хәзер аналитик әңгәмәгә күчәбез. Әлбәттә, бу Казан үзәгендәге Булгар номерларының сүтелүе, аның тирәсендәге вакыйгалар турында беренче язма түгел, дистәләрчә, йөзләрчә язма шушы Булгар кунакханәсе турында чыкты һәм бәлки соңгы елларның иң популяр темасыдыр бу һәм иң шундый бераз аянычлы, бөтен кеше дә үзенең фикерен әйтә, бик сызлана, ләкин бернинди дә теге реаль конкрет җавап та, ачыклык та җитенкерәми, ләкин бу ниндидер оккупациядәге территория түгел, халыкның үзенең шәһәре, үзенең республикасы, үзенең җитәкчеләре, үзенең спонсорлары, инвесторлары, үзенең шагыйрьләре, төзүчеләре, экспертлары үзенеке, ләкин шулай калды инде. Ватаным Татарстан газетенең шушы язмасына дистәләрчә кешеләр форумга язып, тагын кыза-кыза үзләренең фикерләрен әйттеләр. Аларда капма-каршылар да бар иде. Һәм күрәсең, нишләптер 2-3 ел буе ачыклыкта кермәйттенме дә? Бүгенге аналитик сөйләшүдә менә шул турда фикер алышасы килә, сорашасы беләсе килә һәм бу темага ачыклык кертергә дөресрәге Ватаным Татарстанның шушы чыгышына реакция һәм аның дәвамы турында газетаның чираттагы тапкыр күтәргән темасының акланган-акланмаганы турында без сөйләшәбез газетаның мәдәният бүлеге мөдире Алсу Хәсәнова белән.
Бу ах вахлар инде ничә ел бара бит. Без инде моны сүтелә башлаганда ук Дима Бунтуков белән барып төшердек. Без узып китәбез инде, ой, бина сүтелә, сүтелә, ах вах. Һәм Дима белән кирдек, эшләрендә йөрдек анда бит. Шуннан да моның хәле бик ношар икән бит. Бәлки нигез әйбәт булгандыр бит. Белмим. Әмма бик аянычлы иде. Әгәр шул йортны бүген инвестор Карл Фукус йортындагы кебек баш тарткан булса, әйтәк төзелмәсә бөтенләй, аның хәле нинди булыр икән? Нәбез, йөрибез инде, ой, сүтеп аткач, хәзер кычкырабыз фәлән дигән. Бәлки яхшыгадыр, мин белмим бит. Менә әгәр дә бүген ташланды хәлдә була икән, бүген йорт мәсәлән алмаган булсалар аны сатып, ул бүген бөтенләй җимерелеп бетеп, бер нәрсәгә яраксыз, хәтта аның проектын да алмаган булырлар иде. Бу бигрәк тә аянычлы булган булар иде. Ә бүген проектны мәсәлән алып, яңадан төзиләр бит. Мәсәлән, ничек буласын белмим, бәлки әйбәттә түгелдер бит, бәлки ул нәкъ шулай ук булмас та.
Ә ничек буласын дип әйттеләр соң менә күптән түгел очрашуларда булды.
Да, беләсезме, Римзил абый, бөтенесен күрсәттеләр. Миңа менә шуны сышады. Әйтик, ул нәкъ шундый куполлар белән төзеләчәк. Менә элеккеге проект буенча артта ниндидер ялтырауыклы бина бар әлбәттә, анысы бәлки аның теге икенчерәк пландадыр. Әмма бу йорт сакланган халәттә күрдем мин. Нәкъ шулай ук иске йортның дагын проектын күргәнем бар иде. Фотолар аша, һәм беренче катта монда Татарстан урам була инде Тукайга бүлмә ачыла, мемориал бүлмә дип. Һәм шуның эчендә нәрсәләр булачак, ниндирәк булачак ул шулай күрсәтелгән иде.
Тукай бүлмәсе иде. Менә мәсәлән, сезнең Ватаным Татарстан газетасының форумына язып, мин Тукай бүлмәсе музее түгел, ул изге урын түгел, ә татар матбагалары, татар җәмәгатьчелеге музее булса иде дигән минем тәкъдимне хәзергә искә алмаганнар инде.
Юк, анда газеталарга да урын биреләчәк. Тукай исеме белән тоталса әйбәтрәк буладыргандыр ул. Чөнки Тукай битен берничә газетада эшләгән һәм экспозициядә аларга да урын биреләчәк. Алар турында да әйттеләр. Миңа калса, бүген бит бөтенләй аяк акыл белән карарга кирәк тормышка. Тукай музеена барам. Бер көнне Рәмис белән йөрдек инде. Бер көнне дип Кырлайда йөргәннән соң инде. Барып кердек. Тукайның бернинди шәхси экспонаты юк. Аны Петербург калып китеп бетергәннәр. Тукайның апрельдә якынлаша 125 еллыгы. Безнең Тукайның шәхси әйберләрен карарга бернинди экспонатыбыз да юк. Алар Петербургка киткәннәр күргәзмәгә.
Кайтырлар вакытлычадыр.
Кайтырлар алар Римзил абый, кайтырлар. Менә мин әйтәсем килә, Тукай музее фәлән ел ничә экспозиция ничек булган шулай. Ну кеше йөрми, ну яшьләрне тарту өчен бөтенләй икенче төрле эшләргә кирәк Тукайны. Тукайны бүген икенче төрле күрсәтергә кирәк мәктәп укучысына. Мәсәлән, анда Тукайның музее янында ниндидер булды бит конкурслар, ниндидер бакча төзиләр икән, анда ниндидер теге интерактив, мәсәлән, Тукай турында, анда мәсәлән, экранга басасың да тимәгә, Тукай турында мәсәлән, анда информация чыга, шунда ук мәсәлән, җырлары, фәләннәре, төгәннәре, ну, икенче төрле эшләргә.
Тукайның бит интернет сәхифәсе төзелеп килә, анда юкмы нисен ул?
Юк, бардыр ул. Монда бит икенче төрле җәлеп итү турында сүз бара. Аңлыйм мин аны, мәсәлән, ачасың интернетта. Бу икенче бит. Мәсәлән, монда килгән балаларны Тукай турында таныштыру. Ну, Кырлайга бардым. Былтыр бәлки укыгансыздыр минем язманы. Юк бит кеше йөрми дә анда. Чөнки экспозиция да юк, сөйләү дә юк. Ну, укучыларга керде дә экскурсовод инде. Мин махсус үземә әйтмичә кердем. Бойды. Ну, Тукайның бу өлешен беләсез инде. Тукай ул фәлән булган. Кайда яшәгәнен беләсез инде, кайда туганын беләсез инде. 4-нче класс укучысы. Әйбит, мин аптырап киттем. Ну, экскурсовод бит хәт ул белгән очракта да уланы сөйләргә тиеш.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Тукай яшәгән Болгар номерларының язмышы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Онда Ватаным Татарстан газетасының мәдәният сәнгать бүлеге мөдире Алсу Хәсәнова катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Башкортстаннан автобус белән килгән татарлар үзләренең графикларына ни өчендер Кырлайга баруны кертәләр. Мишәп, мәйтәм, мишәп, ул Кырлайга барасыз, вакытыгыз китә бит. Казанның мәдәни музеена, Кремленә күбрәк кирсәгез дип әйтсәм дә, барыбер Кырлай янына барып кунып кайтар да, бик кынагат кайталар. Күрәсең, алар Шүрәле урманы тирәсендә кайталар механизм. Нишләп ул Кырлайга хаҗ дип әйтмим, ләкин шундый йөрү бар бит ул Кырлайга бару. Анан туган көнендә язучылар барып кайта Кырлайга. Махсус зур кунакларында илтеп Тукай һәйкәлен.
Менә рәсем. Безнең күрсәтер җиребез юк. Римзил абый, менә күрсәтер юк. Тукай музеена бара алмыйбыз. Ну барабызды кичә йыштырырга, менә кичә йыштырырга барабыз. Ну кая барсаң инде мискен, ул бит Кырлайда аның төп шул музее шул гына калды. Ул да инде бер, ну бармаган кешеләр икенче тапкыр бәлки бара торганнарды, ну аны да үзгәртергә кирәк бүген. Үзгәрергә.
Тукай урамындагы музей Рәмис Әймәт бик шәп чаралар үткәрә, үзе шагыйр.
Үткәрә чаралар. Рәмисне бер кайчан да мин аны бик шәп ул оештыра, кичә оештыра. Тукай экспозициясе турында сүз бара.
Ну, булмагач маска, онда бер колфак, бер караш, эсенен башка бер булмагач.
Конкурс үткәрделәр, конкурс үткәрделәр, 125 елга әзерләнү, нинди проектлар күрсәтергә мөмкин, Тукай музее янында нәрсәләр оештырырга мөмкин, Тукайның экспозициясен ничек оештырырга мөмкин, аларның бит шәп кенә конкурс бәйге үткәрделәр алар. Ну, акча юк. Мин әйттем, сорадым Рәмискә. Ну, акча юк, акча юк.
Менә без еш кына тәнкыйтьлебез инде, иштәбез тәнкыйтьләнгәнен. Хвамин оешмасы. Вагиз Минхаҗевның култамгасы белән бер-ике мультимедия диск күрдем. Тукай турында. Фильмнарында шигырьләр һәм махсус компьютер программасы. Әле саны җитмәде микән, ул анда хәйриячелек формасына бирдем дигән. Ул акчаны бик саран дип әйтәләр биргән. Ләкин Тукай турында шушы әйберне эшләгәндә ул нишләп сезнең кулга эләкмәде икән ул моны? Мин аңларга телим, Тукайга кирәк булган ихтияҗ канәгатьләндерелгәнме? Үзебез ашап җиткерибезме? Менә бу дисклар турында нәрсә әйтәсез? Ул бит бюджеттан түгел бит ул.
Юк, юк, юк. Дискларны күрдем мин. Ул шуннан да әйбәт. Вагиз Минхаҗевны сорам дисәләр дә, димәк, мин аны узган ел таратып та йөрдә әле ул аны. Шигыр бәйрәмендә.
Кыммәт бит. Менә бу мультимедия бик кыммәт программа. Ул анда видео да бар, программа, компьютер программасы да.
Ул кыммәт, Тукай кыммәт булырга тиеш инде ул.
Кантюков әле нинди бер иш кирпич калынлык китап чыгарды, әле мең тәңкәлек ди.
Күннән мин тышыңына күреп калдым. Тукай кыммәт булырга тиеш. Тукай менә сәйтәсе бит күннән. Тукай дибез бит менә Төркиягә баргачны, быел бит Төрксой тарафыннан Тукай ел игълан ителде. Мин үзем дә барып кайттым бит. Ну Тукайны беләләр Имзилә абай. Тукай төркчә язган. Бүтән шигырьләрен төрекләр аңлыйлар. Димәк ул кыйммәт булырга тиеш. Затлы товар үзенә тартып торырга тиеш. Тукайда шундый булырга тиеш.
Булгар номерларында ничек нәрсә куярга?
Булгар номерда шулай юк. Ул булгар номер икән, элек ул бик матур затлы бина булган. Ул хәзер дә шулай булырга тиеш.
Миннән бер музейче миңа әйтте, нәрсә куяр икәнсең мына? Мин дә шул сорауны бергәчтем. Анда бер торгына бүлмәдә карават булган, тимер карават ди. Һәм бәдрә форына сакланган бер шиләк булган, хәтта өстел булмаган дип әйттеләр инде. Һәм Тукай аннан эшегә инде чыгып киткән. Башка кунакханәгә 11-нче елларда, 12-нче елларда Қоясың мында күннен, қоям мында әнче мәржен һәм алтын креслар, кирәк мол.
Римзил абай, хәзерге турында сүз бара. Элек Тукай ярысы, ул фәхирлектә фәләндә яшәгән бит. Но Тукайны бүген без күтәрәбез икән, аны бит инде теге иң очсызлы кәгазьдән томлыклар чыгарып, миңа калса алай кирәк түгел. Дөрес аның шәхси әйберләре дә бүген кусаклама әйтеп торам, Петербург калып киткәннәр, аның 3-4 экспонаты бар, ялгышмасам. Белмим, менә халыкның битарафлыгы да борчый мине бер караганда. Ничектер безнең халык әллә нәрсә эшләде, бәлки менә мин Сибгат Хәкимнең укыган булсагыз, Сибгат Хәкимгә кайттым мин бит. Шәхес кадере турында сүз бара монда. Ну халык бүген беләсен нәрсә?
Тәтне районы Куликеми авылында аның музее бар, мәктәптә.
Әйе, мәктәптә бар. Нигезен спорчы кеше юк. Бүген халык гомумән авыл халкы турында сүз әйтәм әле мин. Бүген ничә 14 сумга сөт издавать иттем менә бүген. Баланы укырга китәсе бар. Бүген халыкта менә шул. Алар Сибгат Хәким турында кайгырып, Тукай турында кайгырып, ничектер шундый бер битарафка әйләнеп барабыз.
Кимнең якасыннан алырасың ул менә Мустай Карим туган Кләш авылында бакча музей төзелә икән, әллә гектар диманда, әллә ничә гектармы бакча төзеп, шунда йортлар салып, кешеләр ял итәргә һәм Мустай исеме белән шунда яшәргә җыйналар дигән. Менә мөгаен республика, республикадан бигрәк шул район һәм шул авыл чыккандыр инде. Якташлар, ул район һәм авыл ни уйлый?
Без бүген бит инде аяк акылды идем бит. Бүген инвесторлар менә дәүләт дибез дә инвесторлар менә теге шул авылдан чыккан байлар, татар байлары дибез бит инде. Әшит төбәкләрдә бит беләсезме ничек күтәрәләр? Татар байлары бит ярысы гына акча бирәләр. Ә ни өчен Тукайга бирмәскә? Әйтик, ни өчен анда Такташка әйтик анда? Әйбит.
Рафхат Кантюков Тукайның менә бу калын күнтерсе китабын чыгарырга 7 миллион биргән дип әйтте Рәҗәп Әлиев язып чыкты.
Булгар номерларында бит инвестор кулында бүген, әйбит, Римзил абый. Инвестор кулында, димәк, менә буларны да эшкә җигергә кирәк. Монда теге дәүләт дип кенә дәүләт бөтенесенә тоже акча биреп бетерә алмый бит инде ул. Универсиада дибез бүген, әйбит. Ул шулык сездә кемнәрегез бар әйтәсең дип сораячаклар әйбит. Шул күн тышлы китап менә дигән бүлдәк булачак. Чөнки безнең универсиадага бит тегендә хоккей командасы чыгып кына, әйтик, жүгүрүүчүлөрүнө көрсөтүп кына болмый, биздин мында келүүчүлөр нак мына шушу номерларын, булгар номерларын һәм гомумен шушу тарихи биналарга керезли һәм шилтерле биздин иске татар бистәсендәге йортлар төзүклендерәчәк дип әйттләр бит инде бит. Аларны корыячаклар, чөнки мына шушу агач йортлар, тука яшәгән йортлар, нак алар кунакларны җәлеп итә торган әйберләр. Ялтыраклы бина белән кешене җәлеп итеп булмый. Агач йортны саклап булмый, аларны кире нак шушу проектта күрсәтергә кирәк. Агач йорт тиз чирәй бит инде ул. Әгәр шушы проектта була икән, нәк шундый ук проект белән эшләнә икән, бизәкләре, орнаментлары, элекләрен дә сакларга, ну, без инде соңга калдык күбесенә.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Тукай яшәгән Болгар номерларының язмышы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда Ватан Татарстан газетасының мәдәният сәнгать бүлеге мөдире Алсу Хәсәнова катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Ватан Татарстан ул хөкүмәт дәүләт газете, ләкин ул халык газете дә. Халык яза, халык ышана. Бик үк җайлы җитәкчеләр өчен булмаган мәхәлләрдә бастырасыз. Инде хәзер халыкка Азатлык радиосы ярдәмендә дә әйтик инде. Менә бу биналарның, тарихи биналарның сүтелүен кемнән сорарга, кайсы вакытта дөрес эшләнгән, нәрсәсен үзгәртергә кирәк, киләчәктә нәрсә кабатланмаска тиеш. Менә әле генә утырабыз Болгар номерларын сүтмәгән булса, тагы да начаррак булыр дигән тәэсир кала. Менә шул вакытта җавап бирерлек кеше кемнәр сыңалар? Менә бүтән нәрсәдә президент дип әйтәбез дә, президент өчен яфрак, ул президент берәү инде ул ярый. Менә йорт өчен һәм урамның архитектураның милли рухы өчен кем җавап бирә? Шәһәрдә ул шәһәр хакимияте бар. Мин бер дә эшкәм юк шәһәр хакимиятенең татар тарихи йортлары яки анда урыннары турында нәрсә уйлаганын. Мөгаен эшлиләрдер, ләкин эшләгән юк, бәлки җәмәгатьчелек сорый белмидер. Һәм тагы кемнәрдән сорарга, менә бу эш өчен кем җаваплы?
Болгар номерлары төзелә башлаганда әйттеләр бит инде Татнефть алганда бит. Мин шуларга чыктым. Замына чыктым, берничә кешегә чыктым. Юк, җавап бирмиләр. Без җавап бирмибез диләр. Нигә алар чыкмыйлар? Әгәр дә күрсәтсеннәр алар халыкка проектны. Ни күрсәтмиләр алар проектны? Ул вакытта.
Алар үзләре теләп сатып алды микән аны, әллә аларга бүләк итеп бирләр микән?
Анысын да әйтмиләр. Чөнки шушында менә без брифингта булдык бит инде. Килсеннәр иде алар шунда бит. Менә шундый проект, шулай булачак, фәлән булачак. Алар бит кайчалар нишләптер? Кайчалар инвесторлар турында сүз бара. Әгәр дә генә алар шушы бинаны анда бит аларга шарт куелган дәүләт тарафыннан, әгәр син сатып алгансың икән бинаны, нәкъ шул ук макетта син аны төзекләндергә тиеш, син аны яңадан төзергә тиеш. Аларга шулай куелган бит. Әйтик, мәсәлән, миңа тагын бер әйбер ошады, Тукайның бер стенасын алып, ничектер куячаклар бүлмәсенәме, анда ничегрәк шундый. Яһудлар шулай эшли бит, бәлки шулай кирәктер. Менә, ул аның стенасы булган, бу менә монда торган дип аның кирпичен күрсәтеп анда.
Бәлки Бунтуков рәсеменнән карап, шундый бер бинаны да ки шул кирпичләрне яңадан да йып була торгандыр инде.
Юк, аны эшлиләрдән, аны архитектордан. Менә минем архитекторга чыгасы килә. Менә проектны бәйне-бәйне, шулай белән сөйләшәсе килә. Менә чыкмыйлар бит. Менә мин яңадан казынып карыйм әле, нәрсә әйтерләр икән. Ершовский дигән исем астында
бу. Ершовский центр здоровья, Татнефть. Ну Шафагат әфәнде ул тиктем алга сорап алмагандыр инде. Мөгаен аңа акчасын кулланыр өчен аңа тапканнардыр инде.
Римзил абый, менә аларны тоже өйрәттеләр бит. Өйрәттеләр дип әйтим әле. Инвесторлар бит элек юк иде. Аларны үйрәтүгә ничектер сатып алырга, бәлки бүләк иткәндә мәҗбүр иткәннәрдер бит. Ну, барыбер дә әйбәт бит инде, әйбәт фал бу. Чөнки шырып ятып, тузып ятып, туалетка әйләнгәнче, бәдрәф буларак хезмәт иткәнче, миңа калса, әкренеп аларны да менә шул алар үзләренең эшләрендә эшләрендә әлбәттә анда. Без белмибез бит әле аның күпме дәрәҗәдә ул безгә теге тарихилыгын саклар, да ул бәлки анда нидер сәүдә үзәге булыр.
Без аларны төрле төбәкләрдә яшәүче татарлар, төрле илләрдәге матбугаттан белеп, журналлардан, хәтта укып телевидениедән карап, соңгы вакытта бик бизе дә башладылар. Сезнең Казаныгызда шундый эшләр, монда оккупация, шундый җинаят дигән сүзләр дә ишетелә. Яшибез, яңасы да төзелеп килә. Кайбер нәрсәне белдек, кайбер нәрсәне әле дә белмибез. Инде нәрсә әйтергә бу Казан бу? татар битерелә торган, татар тарихын юкка чыгара торган җирме бу. Монда яшәгән кешеләр һәм җитәкчеләр әллә тормыш башкачарак үзенчә барамы? Тынычландырыйкмы без? Борчылмагыз, әйдә бергәләп җанландырабыз. Әллә ничектер бу әйберне яңадан теге җәрәхәтне ныграк итеп, тус салып, ныграк итеп ашка бутырыйкмы? Мин нишләргә дә белмим.
Тынычландырырга ярамый. Әйтәләр бит инде, менә матбугатта да язылар инде бит сездә. Ну, нишләп менә бу кеше эшләми соң инде? Ник менә бу журналист белән? Ну, бөтен кеше күтәрелергә тиеш. Әй, бу моны язмаган дип хәзер тагын моны. Әй, бу булай гына язган инде. Күтәрелеге әйтегез бергәләп.
Бик шәп күтәрелмәде әле менә 2 ел буе. Күпме сүзләр чыкты, күпме мәкаләләр чыкты, телевизор чыкты. Беркем дә акланмады, җавап та бирмәде. Анда 1-2 ханым гына үзләре җаваплы кебек кыйландылар, ләкин карар кабул иткән кешене мин шулай хәл иттем. Бу шулай тиеш дигән әле дә юк.
Юк, Рәмзилә абый тамшы, тама-тама барыбер бузны тише. Менә әйтик, мин телевизор яңа гасырдан Илшат Әминевне тапшыру бигәйбәте бит. Миңа қалса, битарақ қалмадылар. Шынки біздің газетада шыға бар-бар, нендейдір өзгәріш, брифинг, нендейдір оңлатма берділер бит, бар-бар. Оңлатма берділер. Демек, тоғын құйыртырға керек, тоғын құйыртырға керек. Радио, телевизияне, газета. Ну,
Демек, инвесторлар өзләре ничек тілейлер, сол аяқларынан ғана сұрайлар да, сол аяқларын не қоша шуны өтейлер енді. Әгер де әзірек халық сілкінсе, дәлелер кетірсе, ол түзілішінің де қараларының да іштәлігі өзгерген мүмкін, шылай ма?
Әлбәттә, Тухай, менә Тухайны бит баштан проектын көрсетмәділер, Тухай Болғар номерларын, бит. Демек, кіші шоулы башлағаш, проектын көрсетірген мәжбір болдылар. Демек, Эссез калмаган проектны бит күрсәтмәделәр. Ничек булачак бу? Монда бит бөтенләй башка бер төзелә. Булгар номерлары булмый икән, Тукайга багышланган бүлмә булмый икән, улымы мен башка здание булачак икән дигән. Менә проектны күрсәттеләр бит. Бәлки үзгәртерләр, кем белгән. Алар бит инде ишетәләр, алар ишетмичә калмыйлар инде бар-бар. Безнең шоу, безнең дип әйтим инде, һәмма халыкның шоулаганын ишетәләр.
Театрга баргач шундый ишеттем әле, куркыныч, шундый шикле сүз. Шарык Клубы бар бит анда каршыда, гуманитар университет каршында. Аны да сүтәрләр микән һәм ничек матбугатта сезгә җавап бирделәрме бу турыда? Шәһәр клубы икенең берсе каламы, я шулай әлеге кебек матур яңадан төзеләрме яки тергезәләрме?
Бу хакта сорау булды. Зилә Рәхимҗанны бу хакта сүтелми дип әйтте. Һәм гомумән бу Шәһәр клубы элек ничек Мәсәлән, нинди тарихи бина булган һәм монда зыялылар җыелган, ул бүген дә шундыйрак, бәлки заманчалаштырылып үзгәртелер инде ул. Әмма ул тарихи асылда калачак дип аңлатты. Мин хәзер ялгышмасам, инвестор табылды диде. Димәк, сүтелмәстер дигән өметтә калыйк инде.
Ватаным Татарстан газете бу темаларга 2-3 якның да фикерен әйтә торган киләчәктә дә мәкаләләр бастырачакмы?
Без даими бүген югала бара торган биналарны фотога төшерәчәкбез. Һәм шулар турында мәгълүмат язып барачакбыз. Һәм аларның язмышы турында ниндидер бер сәхифә алып барачакбыз. Алла бирсә, бу халыкка да кызык булыр, бераз җитәкчелекнең шимитеп торырга бигәйбәт булачак.
Казан үзәгендәге Болгар номерлары Тухай йорты сүтелгән һәм аннан соң булган вакыйгалар турында аналитик әңгәмәдә Ватаным Татарстан газетасының мәдәният сәнгат бүлеге мөдире Алсу Хәсәнова катнашты. Бу теманы Казан, Казандагы тарихи йортлар, Тукай яшәгән йортлар дигән теманы киләсе тапшыруларыбызда дәвам иттерәчәкбез. Алдагы тапшыруда нәкъ шушы мәсьәләләргә җәмәгатьчелек вәкилләренең фикерләрен, аерым алганда Тукай вакыфы җитәкчеләренең һәм якташларының, зыялыларының фикерләрен экспертлар карашларын да аналитик тапшыруда җиткерәчәкбез. Сез Тукай яшәгән Болгар номерлары турында аналитик әңгәмә тыңладыгыз. Онда Ватаным Татарстан газетасының мәдәният сәнгать бүлеге мөдире Алсу Хәсәнова катнашты, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azadlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр. Исән-сау калыгыз.